Bakının şərqi vaxtı ilə axşam azanı.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, siz Təbriz radiosundan növbəti Mişqat verilişini dinlədiniz. Növbəti Mişqat verilişində Quranın mübarəkə Fussilət surəsinin 11 və 12-ci ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsirini eşitdiniz. Hamınızdan iltiması duamız vardır. Gələn görüşlərə qədər sağ olun, Allahın amanında.
حالي Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İranın yol və şəhər salma naziri bugün Azərbaycan Respublikasına səfər edib. İsrail ordusunun Qəzzaya hücumları intensivləşib. İsrail rejimi helikopterləri Livan ordusunun mərkəzinə hücum edib. BMT Azərbaycanın minalarla mübarizəsinin aktuallığını qəbul edir. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İranın yol və şəhər salma naziri Azərbaycana gəlib. İranın yol və şəhər salma naziri, İran-Azərbaycan hökumətlər arası komissiyanın həmsədri Fərzanə Sadiq bugün Azərbaycana səfər edib. Bu barədə nazirin müşaviri İran mediasına bildirib. Fərzanə Sadiqin Azərbaycanın baş nazirinin müavini, Azərbaycan-İran hökumətlər arası komissiyasının həmsədri Şahin Mustafayevin təşəbbüsü ilə səfərə gəldiyi bildirilib. Səfər çərçivəsində iki tərəfli nəqliyyat, gömrük, su, energetika, neft, qaz və ticarət sahələrində ortaq layihələrin cari vəziyyəti müzakirə ediləcək. Səfər zamanı danışıqlar aparılacaq və İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyanın Azərbaycana gözlənilən səfəri ilə bağlı hazırlıq işləri görüləcək.
Benyamin Netanyahu'nun Amerikaya səfəri ilə eyni vaxtda Sinus rejim ordusunun Qəzza zolağına hücumları güclənib. İrnanın verdiyi məlumata görə Qəzza zolağında davam edən soyqırım və bu bölgənin blokadasının güclənməsi səbəbindən humanitar böhranın pisləşməsi fonunda işğalçı İsrail ordusu Qəzzanın Deyrülbələh şəhərinin qərbindəki bölgələrdən fələstinlilərin məcburi şəkildə təxliyə edilməsi əmrini verib. Bununla əlaqədar olaraq fələstin mənbələri Deyrülbələh şəhərinin qərbində bir evin bombalanması və İsrail rejimi döyüşçülərinin bu şəhərdəki Ələqsa şəhidləri xəstəxanasının daxilindəki çadıra hücumu nəticəsində çoxlu sayda fələstinlinin şəhid olması və yaralanması barədə məlumat verib. Fələstin mediası həmçinin Qəzza zolağının cənubunda Xan Yunis şəhərində Nasir tip kompleksinin yaxınlığında jurnalistlərin çadırının partladılması barədə məlumat yayıb. Qəzza zolağının cənubunda yerləşən Rəfah şəhərinin əraziləri də Sinus rejim döyüşçülərinin intensiv hücumlarının şahid olub. Sinus rejimin artilleriya bölməsi Qəzza şəhərinin cənub-şərqindəki Zeytun məhəlləsinin şərq rayonlarını da atəşə tutub. Fələstin Səhiyyə Nazirliyinin son hesabatına görə 2023-cü il oktyabrın 7-sindən etibarən İsrail ordusunun Qəzza zolağına hücumları nəticəsində 50.695 fələstinli şəhid edilib, 115.338 fələstinli də yaralanmışdır.
İsrail rejimi helikopterləri Livan ordusunun mərkəzinə hücum edib. Sinus rejimin apaçı helikopterləri bu ölkənin cənubunda Livan ordusunun mərkəzinə yaxına hücuma keçib. İrnanın verdiyi məlumata görə bazar günü gecə İsrail ordusuna məxsus helikopterlər Livan ordusunun ölkənin cənubunda yerləşən Naqurə məntəqəsi yaxınlığındakı prefabrik evlərdən birində çoxlu sayda raketlə hədəf alıb. Bu, xəbər kanalının məlumatına görə bu hücumdan dərhal sonra hədəfə təcili yardım maşınları olunub. Rusiyanın Əliyon kanalı öz müxbirinə istinadən əlavə edib ki, UNIFIL qüvvələrinin bu bölgədəki qərargahında xəbərdarlıq CNN-in səslənməsi ilə eyni vaxtda Sinus rejimin helikopterləri Naqurə sahillərində dəniz üzərində uçub. İsrail ordusuna məxsus helikopterlər Livanın cənubunda yerləşən Eyta Əşşəb qəsəbəsində bir evə 3 səs bombası atıb. Livan mediası bu hücumun mümkün itkiləri və demək olar ki, itkiləri ilə bağlı heç bir xəbəri də getməyib. Siyasi hücum Qəzza müharibəsinin başlamasından bir gün sonra Livana hücum edib. Nəticədə 4000-dən çox insan şəhid olub. 17000-ə yaxın insan yaralanıb, 1 milyonu yaxın insan da evindən didərgin düşüb.
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Baş Nazirinin Mavini və Xaricişlər Naziri Qəzzada atəşkəsə nail olmaq, siniz məhbusların azad edilməsi və bölgədə münaqişənin yayılmasının qarşısını almaq üçün cəhdlərin prioritet olduğunu vurğulayıb. Səhab şəbəkəsinin verdiyi məlumata görə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Baş Naziri və Xaricişlər Naziri Şeyx Abdullah bin Zayed Al Nəhyan Əbu Dabıda Sinis Xaricişlər Naziri Gideon Sari ilə görüşdə. Əbu Dabı ilə Tel Aviv arasında inkişaf edən iki tərəfli əlaqələr və regiondakı mövcud hadisələr, onun fəsadları xüsusilə də Qəzzada böhranın genişlənməsi ilə bağlı müzakirə aparıb. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Xaricişlər Naziri həmçinin hər tərəfli sülhə nail olmaq üçün yenidən danışıqlar üçün yaxşı siyasi üfüq tapmağın təcili əhəmiyyətini vurğuladı. Regionda ekstremizmə, gərginliyə, münaqişəyə son qoymağa çalışmağın zəruriliyini, beynəlxalq ictimaiyyətin, Fələstin xalqının təhlükəsizlik, sabitlik, sağlam həyat gözləntilərini qarşılamaq üçün əlaqələndirilmiş səylərini vurğuladı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Xarici İşlər Naziri deyib ki, Qəzza zolağında mülki halının üzləşdiyi faciəvi şərait təcili humanitar yardımın təhlükəsiz, davamlı, maniyyəsiz çatdırılmasını təmin etmək üçün bütün səyləri tələb edir. O, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Fələstin xalqına qarşı çoxdankı tarixi və qardaşlıq mövqeyini vurğulayaraq, bu ölkənin Fələstin xalqını öz müqəddəratını təyin etmək hüququnu dəstəkləməkdə qətiyyətli olduğunu vurğulayıb. Qeyd edək ki, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Bəhreynin sinis rejimlə barışıq sazişi 2020-ci il sentyabrın 15-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövrü prezidenti Donald Trumpın iştirakı ilə rəsmi olaraq imzalanıb və bununla da Fars körfəzi sahillərində yerləşən bu iki Ərəb ölkəsinin sinislərlə çox illik gizli əlaqələri üzə çıxıb rəsmiləşmişdir.
Fransada İsrail-Fələstin münaqişəsi ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Fransa Səudi Ərəbistanı ilə birgə yaxın aylarda İsrail-Fələstin münaqişəsinin iki dövlətli həll yolu ilə bağlı beynəlxalq konfransa ev sahibliyə edəcək. Fransa 24 xəbər verir, bu barədə Fransa Prezidenti Emmanuel Macron, Misir Prezidenti Abdülfəttah Sisi ilə görüşündə deyib. Biz Fransanın Səudi Ərəbistanı ilə birgə ev sahibliyə edəcəyi iki dövlətli həll üçün beynəlxalq konfransa ümid edərək hərəkət edəcək Fransa prezidenti bildirib. Macron qeyd edib ki, təşəbbüs Qahirədə daxil olmaqla regional tərəfdaşlarla sıx koordinasiya əsasında hazırlanacaq. O, regionda uzun müddətli sabitliyin təmin edilməsi üçün siyasi həllin vacibliyini vurğulayıb. Macron eyni zamanda Qəzzada dərhal atəşkəsə qayıtmağa çağırıb. Macron əlavə edib ki, Fransa istənilən xalqın köçülməsinə qarşıdır. Biz əhalinin köçülməsinə Qəzza və Yordan çayının qərbi sahilinin hər hansı ilhaqına qəti şəkildə qarşıyıq. Bu, beynəlxalq hüququn pozulması və bütün regionun, o cümlədən İsrailin təhlükəsizliyinə ciddi təhdid olardı. Macron Qəzzanın yenidən qurulmasına da dəstəyini ifadə edib.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Aralarında az yaşlı uşaqlar da olmaqla 4 nəfərin ağır yaralanması ilə nəticələnən mina hadisələri ilə bağlı son xəbərlər bizi kədərləndirdi. Report xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin X hesabındakı paylaşımda deyilir. Nümayəndəlik davamlı inkişaf üçün ilkin şərtlərdən biri kimi minalarla mübarizənin aktivallığını qəbul edir və bu sahədə Azərbaycana dəstəyini davam etdirməyə hazırdır, paylaşımda bildirilib.
Bakıda NATO proqramı çərçivəsində tədbirlər keçirilir. Milli Müdafiə Universitetinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitutda NATO'nun müdafiə təhsilinin genişləndirilməsi proqramı çərçivəsində müəllimlərin təkmilləşdirilməsi treningi və hərbi dənizçilik sahəsi üzrə ingilis dilində radiolaqə mövzusunda seminar keçirilir. Bu barədə APAY Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Milli Müdafiə Universitetinin və tabeliyində olan xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrinin müəllim və zabit heyətinin iştirakı ilə təşkil olunan tədbirlər fəal təlimdə qiymətləndirmə modulunun 3-cü mərhələsini əhatə edir. Tədbirlərin məqsədi iştirakçıların pedaqoji bacarıqlarını, tədris metodlarını inkişaf etdirmək, tədrisin keyfiyyətini daha da artırmaq və beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmaqdır. NATO proqramı çərçivəsində keçirilən tədbirlər aprelin 11-nə də davam edəcək.
Özbekistanın paytaxtı Daşkənd şəhərində Azərbaycan Milli Məclisi və Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin sədri Sahibə xanım Qafarovanın rəhbərliyi ilə Bandung ruhunun 70 illiyinin qeyd olunması, Bandung prinsiplərinin qorunmasında üzr diləyirəm. Parlamentlərin rolu mövzusunda şəbəkənin 4-cü konfransı keçirilib. Report xəbər verir ki, konfransın yekununda Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatının sədrliyi üçlüyü çərçivəsində hərəkatın prinsipləri sülh və təhlükəsizlik, habelə dialoq təşviqində rolunun yüksək qiymətləndirilir və özündə bir sıra vacib müddəaları əks etdirən Daşkənd bəyannaməsi qəbul olunub. Daşkənd bəyannaməsində 11-22 noyabr 2024-cü il tarixlərində Azərbaycanın Bakı şəhərində keçilən BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının Tərəflər Konferansının 29-cu sessiyası, COP29 İqlim Birliyi üzrə Bakı paketi və digər əsas iqlim dəyişikliyi ilə mübarizəyə ciddi töhvə olan nəticələri alqışlanıb. Həmçinin bəyannamə müstəmləkə hakimiyyəti altında olan xalqların hüquqlarını dəstəkləmək öhdəliyini təsdiqləyərək, beynəlxalq ictimaiyyəti BMT qətnamələrinə uyğun olaraq müstəmləkəçiliyə son qoymağa çağırır və bu istiqamətdə Bakı təşəbbüs qrupunun oynadığı rolu müsbət qiymətləndirir. Əsas insan hüquqlarından biri kimi qayıdış hüququnun vacibliyini vurğulayan bəyannamədə Qoşulmama Hərəkatımız dövlətlərindəki məcburi qaçqın düşmüş bütün icmaların qayıdışının təhlükəsiz, dinc və ləyaqətli şəkildə həyata keçirilməsinə dəstək ifadə olunur.
Kovaxedisə elan etdi, biz və ovladılarımız Avropa bürokratiyasının şantajına məruz qaldıq. 2022-ci ilin iyununda Gürcüstana Avropa İttifaq tərəfindən status verilməkdən sonra növbəti il yarım ərzində danışıqlar açılmadı və Moldovaya status verildi, halbuki bu ölkə korrupsiyaya batmışdır. Georgia News xəbər verir, bunu ölkənin başnaziri İraqli Kovaxedisə jurnalistlərə bildirib. Başnazır qeyd edib ki, əgər 2022-ci ilin iyununda Gürcüstana status verilsəydi, bu proses təbii şəkildə davam edəcəkdi və heç bir mübahisədə yaranmayacaqdı. Lakin bəzi tərəflər bu statusu Gürcüstana qarşı istifadə etmək istədilər və ölkəni müharibəyə cəlb etmək məqsədi ilə istifadə etdilər. 2024-cü ilin 28-ci noyabrında isə Gürcüstan hökuməti bildirdi, artıq danışıqların açılması məsələsini gündəmə gətirməyəcəklər. İraqlı Kovaxedisə vurğulayıb 2023-cü ilin dekabrında Avropa bürokratiyası Gürcüstanı və onun vətəndaşlarını şantaj etməyə davam etdi. Bu isə çox utanc verici bir haldır. Biz və oğladlarımız Avropa bürokratiyasının şantajına məruz qaldı.
Rusiya ABŞ-i danışıqlarının davam etməsi gözlənilir, lakin tarix hələ müəyyən edilməyib. Report xəbər verir ki, bu barədə Ölkə prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Danışıqlar davam etməlidir. Bu, ümumi anlayışdır. Hələ ki, konkret gün yoxdur. Bəlli olan kimi sizi məlumatlandıracaq, o qeyd edib. Davar Rusiya prezidentinin investisiya və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi Kirill Dmitriyev bu həftə Rusiya və ABŞ arasında yeni təmasların gözlənildiyini bildirmişdi.
Finlandiya Ukraynaya 1,6 milyon avro ayırıb. Finlandiya hakimiyyəti Ukraynanın vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi və dəstəkləməsi proqramının həyata keçirilməsi üçün 1,6 milyon avro ayırıb. TASS xəbər verir ki, bu barədə Finlandiya Xarici İşlər Nazirliyinin saytında dərc edilmiş açıqlamada bildirilir. Ukrayna Dövlət Vergi Xidmətinə etimadın möhkəmləndirilməsi layihəsi ölkənin daxili gəlir bazarının gücləndirilməsinə və xarici maliyyələşdirmədən asılılığın azaldılmasına yönəlib. Layihənin 2025-2028-ci illərdə həyata keçirilməsi üçün 1,6 milyon avro ayrılıb məlumatı qeyd olunur. Finlandiyanın vergi orqanları və dövlət vergi xidməti layihəni birgə həyata keçirdəcək. Bu layihə çərçivəsində Kiyev və onun qərbi tərəfdaşları səmərəli və şəffaf vergi sisteminin yaradılmasını, həmçinin Ukraynada özəl sektorun fəallığının artırılmasını hədəfləyib.
Dünya neft bazarında vəziyyət son dərəcə qeyri-sabitdir. Sputnik xəbər verir ki, bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov bugün keçirdiyi brifingdə bildirib. Onun sözlərinə görə bu qeyri-sabitlik ABŞ-nin dünyanın əksər ölkələrinə rusum tətbiq etmək qərarı ilə bağlıdır. Peskov Rusiya hakimiyyətinin vəziyyəti diqqətlə izlədiyini söyləyib. Bu cəmizi doldurmaq üçün çox vacib olan göstəricidir. Biz hazırda son dərəcə qeyri-sabit, gərgin, emosional yüklənmə ilə xarakterizə olunan vəziyyəti diqqətlə izləyirik. Bu, ABŞ-nin dünyanın əksər ölkələri üçün rusumlar tətbiq etmək qərarı ilə bağlıdır, deyə Kreml sözcüsü vurğulayıb.
Von der Leyen sənayeçilərlə ABŞ rusumlarına cavab tədbirləri barədə danışıqlar aparır. Avropa Komissiyasının Amerika Birləşmiş Ştatları rusumlarına cavab olaraq ticarətlə bağlı yeni əks tədbirlər strategiyasının hazırlanması üçün məlumat toplayır. Bu barədə Reuters məlumat verir. Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen bugün metallurgiya sənayesinin nümayəndələri ilə telefon danışığı aparıb. Daha sonra isə ABŞ rusumlarına cavab tədbirləri ilə bağlı müzakirə aparmaq üçün avtomobil sektorunun nümayəndələri qarşısında çıxış edəcək məlumatı deyilir. Agentliyin məlumatına görə zənglərin məqsədi Vaşinqtonun polad idxalına əlavə etdiyi rusumlara Brüsselin gözlənilən cavabından kənara çıxan sonrakı ticari əksi tədbirləri strategiyasının hazırlanması üçün əlavə məlumat toplamaqdan ibarətdir. Bu məsələ ilə bağlı səs vermə həftənin sonuna planlaşdırılıb. Üçüncü görüşün aprelin 8-də Avropa Əczaçılıq Sənayenin nümayəndələri ilə keçirilməsi planlaşdırılır.
Və sonda Myanmada baş verən zəlzələdə ölənlərin sayı 3600-də çatıb, 5000-dən çox insan yaralanıb. Sinxova xəbər verir ki, bu barədə Çin Mərkəzi Televiziyası Myanma hökumətin istinadən məlumat yayıb. Myanmada martın 28-də baş verən güclü zəlzələ nəticəsində ölkədə 3600 nəfər həlak olub, 5017 nəfər yaralanıb, daha 160 nəfər itkin düşmüş hesab olunur, telekanal bildirir. Xatırladaq ki, martın 28-də Myanmada 7.7 magnitudalı güclü zəlzələ baş verib və bunun ardınca da 6.4 bal gücündə ikinci yeraltı təkən qeyd alınıb. Yeraltı təkənlər 5 ölkədə Tayland, Bangladeş, Hindistan, Laos və Çində də hiss olunub. İran İslam Respublikası Təbrizə radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsini dinlədiniz.
Mərakeş xalqı sizin seçim əleyhinə etiraz edib. İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhə diqqətinizə çatdırırıq. Minlərlə Mərakeşli bu ölkənin paytaxtı Rabatda yürüş təşkil edərək, sizin seçimin qəza xalqına qarşı cinayətlərini pisləyib. Bu, Mərakeşlə sizin seçim arasında əlaqələrin normallaşdırılmasına dair razılaşmanın ləqvini tələb ediblər. Mərakeş xalqının Sion sejimin cinayətlərinə qarşı ən böyük etiraz toplantılarından biri kimi xarakterizə edilən bu yürüşdə minlərlə Mərakeşli Mərakeş cəbhəsi Fələstinə dəstəkləmək və Sion sejimlə əlaqələrin normallaşmasına qarşı çıxmaq çağrışı ilə öldürməkdən köçdürməkdən və normallaşmadan imtina adı altında Mərakeşin bütün şəhərlərində Rabat'ı gəlib. Bu görüşün iştirakçıları Sinus rejimin Qəzza xalqına qarşı təcavüzünü pisləməklə yanaşı Mərakeş və Sinus rejim arasında münasibətlərin normallaşmasına son qoyulmasını tələb ediblər. Mərakeş ilə Sinus rejim arasında münasibətlərin normallaşması 2020-ci ilin dekabrında Mərakeşin qərbi səhra üzərindəki suverenliyinin Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən tanınması müqabilində İbrahim razılaşmaları şəklində baş tutub. Mərakeş hükumətinin bu siyasi qərarı ona görə strateji bir sövdələşmə idi ki, bu ölkənin hakimiyyət orqanları belə bir razılaşma ilə diplomatik və regional mövqelərini sabitləşdirməyə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının iqtisadi və hərbi dəstəyindən yararlanmağa çalışırdılar. Həmçinin Mərakeş səlahiyyətlilərə İsrailin bu ölkəyə müxtəlif sahələrdə, xüsusilə texnologiya, kənd təsərrüfatı və hərbi təhlükəsizlik sahələrində kömək edəcəyinə ümid edirdi ki, bu ümid nəinki özünü doğrultmadı, həm də Mərakeşdə ictimai etirazlara səbəb oldu. Dərin İslam və Ərəb köklərinə malik olan və Fələstin idealları ilə bağlı olan Mərakeş ictimai pandemiyası bu müqavilənin imzalanmasından sonra Rabat və digər şəhərlərdə böyük gürüşlər keçirtməklə həmişə bu ölkənin hökmdarlarının qərarlarına qarşı olduğunu nümayiş etdirib. Bu etirazlar son bir neçə ildə xüsusilə Qəzza müharibəsinin başlaması və Sinus rejimin Qəzzada yaşayan müdafiəsiz fələstinlərə qarşı geniş cinayətlər ilə daha da güclənib. Bu baxımdan Mərakeş xalqı nəinki son bir ildə İsrailin fələstinlərə qarşı cinayətlərini qınayıblar, həm də bu ölkə ilə Sinus rejim arasında münasibətlərin normallaşdırılmasına dair razılaşmanın ləğvini dəfələrlə tələb ediblər. Mərakeş müsəlmanlarının fikrincə İsraillə münasibətlərin normallaşdırılmasına dair razılaşma Fələstin məsələsinə xəyanət və işqalçılarla koalisiya təşkil etmək sayılır. Hamas və Sinus rejim arasında atəşkəsin İsrail tərəfindən pozulmasından sonra Mərakeş və İndoneziya, həmçinin Malaziyadan Misirə qədər Fələstin ideallarını dəstəkləyən bir çox ölkədə xalq nümayişləri yenidən start verib. Mərakeş xalqının fikrincə Fələstin İslam dünyasının məsələsidir və işqalçı Qüds rejimi ilə hər hansı qarşılıqlı əlaqə insani və İslam vicdanının təməl prinsiplərinə xəyanət kimi qiymətləndirilir. Mərakeş xalqının bu ölkə ilə İsrail arasında münasibətlərin normallaşdırılması razılaşmasına etirazları göstərir ki, Fələstini dəstəkləmək bu ölkə xalqının əsas arzusudur və xalq kütlələri İsraillə imzalanan müqavilələrdə sülh, iqtisadi inkişaf, regional təhlükəsizlik kimi uydurmalara aldanmır. Bir çox qərbili müsəlmanın fikrincə qan tökmə, işğal və zülm əsasında razılaşma və sülh qəbul etmək qəbul edilməzdir. Bununla bağlı bir çox qərbili nümayişçi də əllərində siyanizmə, ölüm və ya Fələstin azad olsun sözləri yazılmış plakardlar tutaraq etiraz ediblər. Deməli, minlərlə Mərakeş xalqının Rabatda İsraillə sülh razılaşmasına qarşı görüşü xalq hərəkəti şəklində qılbal qəzəbin əks sədası deməkdir. Rabat küçələrində normallaşmaya yox, hayqırtısı, təkcə razılaşmaya qarşı çıxmaq demək deyil, həm də xalqların alçaldıcı regional və qılbal layihələrə qarşı daha ayıq olmasının simvoludur. Bu yürüşlər açıq şəkildə göstərir ki, müsəlman dünyası xalqı hələ də Fələstini özlərinin mərkəzi məsələsi hesab edir və heç bir razılaşma onları İsrailin cinayətlərinə susmağa vadar edə bilməz. We'll be right back.
Salam, bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün də tarixdən bir səhifə varaqlayıb, önəmli hadisələrə nəzər salacaqıq. Bizi dinləyin lütfən. ...7 aprel 1889-cu il məşhur Latin Amerikalı şair və yazıcı Gabriela Mistral Çilidə anadan olub. Bu Latin Amerikalı şairin yaradıcılığında ana statusunun tərənnümü və onun duyğu və hissləri diqqəti cəlb edir. Gabriela Mistral 1945-ci ildə ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatını qazanan ilk Latin Amerikalı şairdir. O, görkəmli əsərlərini Gabriela ümumi adı ilə nəşr etdirib. Bu, məşhur Çili yazıçısı və şairi 1957-ci ildə vəfat edib. ...7 aprel 1922-ci il Alman İslamşünası Anne-Marie Schimmel anadan olub. O, İslam sivilizasiyasını dərk etməkdə çox maraqlı idi və 19 yaşında Berlin Universitetində İslamşünaslıq üzrə doktorluq dərəcəsi almışdır. Xanım Schimmel uzun illər Almaniya, ABŞ və Türkiyə universitetlərində dinlər, tarixi və İslami irfandan dərs deyib. O, Alman və İngilis dillərindən əlavə Ərəb, Fars, Türk, Urdu və Bengal dillərini də öyrənərək İslami mövzularla daha yaxından tanış olub. Bu, Alman İslamşünas İslam mistisizminə və Hafiz və Rumi kimi şəxsiyyətlərə böyük İran şairləri və ariflərinə xüsusi maraq göstərmişdir. Profesör Schimmel çoxlu sayda mükafatlar və fəxri diplomlar almışdır. O, Allahın Rəsulu Məhəmməd, İslam irfanında qadınlar, Cəlaləddin Rumi, və Şərq qəzəlləri kimi çoxlu sayda kitablar yazmışdır. Xanım Schimmel 2003-cü ildə vəfat edib. ...7 aprel 1947-ci il Amerikalı ixtiraçı və alim Henry Ford 84 yaşında vəfat edib. O, 1863-cü ildə ABŞ-nin Greenfield şəhərində kasıb ailədə anadan olub. Ford uşaq ikən saat istehsalına, gənc yaşlarında isə mexanikliyə üz tutdu. Lakin öldüyü zaman avtomobil sənayesində böyük bir imperiya yaratmışdı. Ford həm də avtomobilin ixtiraçılarından biri hesab olunur. ...7 aprel 1947-ci il Umum Dünya Səhiyyə Təşkilatı ilk Umum Dünya Səhiyyə Asambleyasına keçirdi və Beynəlxalq Səhiyyə Konfransının ilk əsasnaməsi Umum Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən hazırlanmışdır. Asambleya həmçinin 1950-ci ildən etibarən hər il aprelin 7-sinin Umum Dünya Sağlamlıq Günü kimi qeyd olunması barədə qərar qəbul edib. O vaxtdan bəri bugün müxtəlif ölkələrdə hər il Umum Dünya Sağlamlıq Günü kimi qeyd olunur. Əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Təbriz Radiosu Mənəviyyə Sədasından bizi dinləməkdəsiniz. Verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda ədəbi irsimiz verilişi canlı olaraq sizə təqdim olunacaq. Bizi dinləyin lütfən.
Ədəbi irsimiz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gəldik. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Növbəti ədəbi irsimiz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Lütfen dinleyin. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişi ilə efirdəyik və ötən verilişlərimizdə qulluğunuzda olmuşduq və məsnəvi mənəvidə söhbət eləmişdik. Cuhud Nazirli Xristiyanların macərasını Cəmb Doktor Əhməd Əhmədi şərhə buyurardı. Cəmb Doktor istədiyimizin qonağıdır, yenə də dəvətlərimizə qəbul edib, təşəkkür edirəm. Cəmb Doktor, bayramdan qabaq görüşmüşdü, elədim?
Bəli, ayın 27-siydi fikirəm. Daha 3 gündə bayrama qalırdı.
Doğrudur.
Xikmətiz deyildi.
Təbii ki, eləyirəm bayramı, yeni ili. Orucluq bayramını da arxada bıraxdıq, fitri bayramı.
Bəli.
Yeni il, bahar bayramı. Hamısı demək olar ki, üst-üstə çıxdı. Bir yədə elə bu münasibətlərlə sizə təbrik edirəm.
Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə sizi sağ olasınız, cənabı. Ustad Nurullahi, Allah hifz edəsin və həmçinin bəndə sizi və əziz dinləyənləri təbrik edirəm. Bu taza ili, yeni ili təbrik deyirəm. Ömürləri mübarək olsun, günləri mübarək olsun və arzın budur ki, xoş günlər görsünlər.
Bəh, bəh, nə gözəl duadır.
Mən xidmətinizdə varam.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu gözəl dualarınız üçün təbii ki, qarşılıqlıdır. Biz də eyni duaları sizin ünvanınıza səsləndiririk. Çox sağ olun. Elə hamımız bir yerdə yaşasaq gözəldir. Yaşasaq, yaratsaq, necə deyərlər. Hər nə var, vəhdətdə var, birlikdə var.
Məhəbbətdə var. Bəli, az məhəbbət xarıha qul mi şəvəd və az məhəbbət sirkəha mul mi şəvəd.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, Cəmb Doktor. Gəldiyiniz üçün bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Ədəbi irsimiz verilişi və Cuhud Nazirli Xristiyanların macərası. Amma mətləbə keçməzdən öncə, Cəmb Doktor, bilirəm ki, həmişə şeirlə gəlirsiniz. İndi bilmirəm bu dəfə də şeir
olacaq. Bəli, cənab-ı Ustad Nurullahi, bu gündə istəyirəm Ərdəbilin, axı Ərdəbil şairlər diyarıdır, şairlər yurdudur.
Bəli, savalan diyarı.
Bəli, Ərdəbilin ulu şairlərindən biri rəhmətli Munim Ərdəbilidir.
Bəli.
Bir şeir oxuyam, ondan sonra gedək məsnəvinin şərhinə.
Bəli, inşallah Həsən müəllimizə bir musiqi məhəbbət eləsə.
Hə, bunu əvvəldə bir cüzi şərh halını deyim, ondan sonra bəli şeirə gedəndə hətmən Həsən müəllimdən musiqi istəyəcək. Munim Ərdəbili rəhmətli 1306 Hicri Şəmsidə ya 1927 miladidə Ərdəbildə dünyaya göz açdı. 77 il yaşayandan sonra Tehran'da, yəni 1383 Şəmsi ya 2004 miladidə Tehran'da dünyasını dəyişdi. Bu böyük kişi demək olar nohə və mərsiyə sahəsində çox şeir deyibdi. Bəd nohə mərsiyə səviyyəsində əsərlərindən biri təcəllidir ki nohə kitabıdır, biri təcəlliyyatdır ki irfan, çaşını irfanısı vardır. Bəli. Və bir də çıraq hidayət ki bu üç əsəri ışıq üzü görübdür, çap olublar. Bir dənə gözəl qəzəl intihab eləmişəm. Elə cəmaatın dilindədir bu qəzəl. Bayın ki, Nuhə deyərdi, hərdən də bir çıxardı Nuhədən.
Can doktor, Ərdəbil şairlərində ümumiyyətlə bu məzhəbi şeyləri daha çox görmək olur.
Çox görmək olur, bəli. Və onun kənarında ayrı şeylərdə deyil elə. O təh Nuhiyə hesab, nəcür deyim, başlayan qatmıyım. Bəli, kifayət eləmirlər. Bir dənə gözəl qəzəli var, çöldən çölə düşdü. Ha, bunu oxuyacağım, indi Həsən müəllim bir dənə gözəl təhsaz əgər tuş versə.
Asımın şeirinə yaxındır demək olar, belə nəzərimə gəldi.
Biraz yada çalır. Ha, elə inşallah o bir həftədə Asımdan oxuyur. Bəli, bəli. Yaxşı.
Bəli, Həsən müəllim bizə bir musiqi mərhəbət, təşəkkür edirik.
Çöldən çölə düşdü. Məcnunun adı eydə ki, dildən dilə düşdü. Gördü, qala bilmir, daha çöldən çölə düşdü. Ya gördü, qala bilmir, daha çöldən çölə düşdü. Bir göl var idi, dövrə çəmənzar idi ziba. Axşam çağı gəldi, o gözəl mənzilə düşdü. Bir dənə gözəl hekayədir. Xoq. Gün batdı, qəm artdı, çölün ahuları yatdı. Xollar başı nəydi, o qədər çil-çilə düşdü. Xol da bin o otələxdi, ya bin o ağaçdı, o qədər çil-çilə düşdü. Bitkidi, bəli, başı nəydi, o qədər çil-çilə düşdü. Çərxin qaralan çehrəsi kovkəblə bəzəndi. Yəni, ulduzlar hamısı daha görüldülər. Ruxar siyahə elə bil abilə düşdü. Nə gözəl təşbihdir burada. Bir də oxuram bir çərxin bəd qaralan çehrəsi kovkəblə bəzəndi. Ruxar siyahə elə bil abilə düşdü. Əsli o biyabanıdə bir badı qəməngiz. Qəmlər bürüdü, atəşi eşqi yelə düşdü. Yel dəysə qaralmış o da əlbəttə közərdər. Yandı külə döndü, külü küldən külə düşdü. Sübh oldu, günün şovkəsi dağlarda göründü. Sən hekayədir ha. Sübh oldu, günün şovkəsi dağlarda göründü. Əndi fələqin qırmızı rəngi gölə düşdü. Gün çıxdı, çəmən güldü, qızıl güllər açıldı. Gəldi onun ətrafına, bir qafilə düşdü. Aha, kərvan gəlib orada. Əyləncə qruplar görək danışırlar, Məcnunla qulaq asır. Əyləşdilər, bahəm dedilər, ay, bu nə haldı? Nə ilim dedi, doğran dolanıb, iş belə düşdü. Söz döndü, danışdı biri puldan, biri maldan. Məcnunə acıq gəldi bu sözlər, cilə düşdü.
Döndü dedi, pul söhbəti ömrü hədər eylər. Gözəl bir sözdür ha. Döndü dedi, pul söhbəti ömrü hədər eylər. Ölsəz görəcəksiz pulunuz əldən ələ düşdü. Bir söz danışın ki, iki dünyalara dəysin. Heç kim deməsin sözləri viz nafilə düşdü. Yəni, vacib deyib isə bu. Bəd, hər ləhzə danışsaz danışın Leyli sözündən. Eşkidən danışın, məhbətdən danışın. Hər ləhzə danışsaz danışın Leyli sözündən. Gülüşəndə görüm bülbülüm hansı gülə düşdü. Hər gün baxıram əhsinə ayinəyi dildə. Səd heyf ola ki, ortamıza fasilə düşdü. Bir ot bürüyüb qəlbimi, heç kim dözə bilməz. Bir ləhzə bu ot sönsə, işim müşkülə düşdü. Zərr aləmi zərratidə bir qur'a çəkildi. Zərr aləmi zərratidə bir qur'a çəkildi. Divanələr asudə bəla aqilə düşdü. Hər dil şərəri eşqidə odlanmasa cildir, palçıqdır. Hər dil şərəri eşqidə odlanmasa cildir. Hər zərrəsi yeldən yelə, seldən selə düşdü. Uşaqı vətən cibhədə qərq oldula qanə. Münim vətən avarəsi çöldən çölə düşdü. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Sizlər sağ olun.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz və verilişimizə başlayırıq. Cəmd otur, təşəkkür edirəm bu gözəl şeirinizə görə. Allah ustadından ruhun şad eləsin və Həsən müəllim də ki, bu gözəl musiqi ilə
qiyamət eləsin. Bəli, alədir, alədir. Cənab-ı Ustad Nurullahi, mən qulağa asırdım.
Bəli.
Gördüm ki, Aşıqcunun havası.
Bəli.
Hə, Allah hifz eləsin, Aydın Mehdipur çalıbdır. O da o havadır. O
Ustad Çingiz Mehdipurun qardaşı olur.
Hə, qoy bunu deyim də.
Cəmdə o bunu göstərir ki, sizin musiqiyə də təzbir.
Aydın bizim əziz dostumuz Fərrux Mehdipurun oğludur.
Oğludur, bəli.
Ki, Ustad Çengiz Mehdipur'un kardeşi olur Fərrux. Və bu aydın da ki, Çengiz Mehdipur'un kardeşi olusu. Allah hamısını sağlasın. Və bu gözəl aşıqçının havası da ürəyə yatdı və bu qəzəllə də elə uyğundur kamilə.
Təşəkkür edirəm. Və siz də o gözəl tərzinizlə o şeiri oxumağınız daha bir başqa ləzzət elədi. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Cam doktor, hörmətli dinləyicilərimizi çox intizarda saxlayın.
İndi məsnəvini gözətdirir.
Bəli, bəli.
Çəşmə, hətmən.
Cuhud Nazirli Xristiyanlar maşına nə gəldi? Harada qaldı? Necə oldu?
Burada qaldıq ki, elə Cuhud Nazir bu 12 əmir yox idi. Bula bir-bir çağırırdı. Deyirdi ki, məndən sonra sən mənim naibimsən, nümayəndəmsən və elə bir mənim nümayəndəm olursan, Həzrəti İsa'nın nümayəndəsi olursan, muntaha daha nə qədər mən varam, heç kəsə deməyəcəksən. Nə qədər mən bu dünyadayam, deməyəcəksən. O sözü o birisi, hər 12 əmrə bu sözü dedi. Yaxşı, görək indi Mövlana nə mənə deyir.
Doktor, bu Cuhud deyiləndə bu Yahud olur.
Yahudi.
Bu ki deyir Həzrəti İsa, bu Məsihlərin.
Baxın, bir Yahudi darışmışdı, bu Kristiyanları öldürürdü, şah Yahud, Cuhud şahı. Vəzir dedi ki, o baş nazir dedi, baba, sən bunları öldürüb əlu qanlana bələməcilən. Qoy mən bir nəxşə işləyim, tərh işləyim, bunlar özləri düşsün bir-birin canına, özləri bir-birin
yesin.
Bəli, qırsınlar, qutarsınlar. Bəli, hekayə bu deyil. Van cəhani an əmiran bəli. Ah, burasını deyim ki, bu bədbəxt hamıdan qabaq elə özünü öldürdü.
Doğru.
Hikayədə görəcəksiniz da.
Bəli.
Bəli, Van cəhani an əmiran da bəxt. Bəli, bəli. Deyər ki, bəd məkun ki, bəd ofdi, çəhməkən ki, xod ofdi. Elə bu quyunu qazıb, əvvəl özü düşür.
Doğru.
Calibliqi buradadır. Van cəhani an əmiran ra bəxand. Mevlana deyir ki, o əmirləri, fərmandehləri bir-bir çağırdı. Yekbəyək tənha, bəhər yek hərf rand. Bir-bəbir çağırırdı tək və olanın danışırdı, başa salırdı. Qovd hər yek ra bədin İsəvi naib haqq o xəlifəy mən toyi. Bulağın hər təhtəşinə deyirdi ki, ay əmir, ay fərmandı, huşun başında olsun, ha? Məndən sonra mənim xəlifəmsən, canişinimsən, Həzrəti İsa'nın dinində. Sən naibsən. Bəd, van əmiran digər ətba eto. 11 dənə əmir və fərmandı yoxdur, ola da sənin ziri dəstin olacaq, əlu altında işləyəcək.
Əmri alacaq səndən, bəli.
Əmri alacaq səndən. Kərdə İsa cümlə rə əşya etu. Əşya axiri eynidir, şiə kəlməsindəndir. Və Həzrəti İsa sizin demə olar, onların hamısın Həzrəti İsa, o əmirlərin hamısın sənin peyrovun və sənin səndən əmr alan qərar verirdi. Yaxşı, yəni istəyir desin ki, mən baş nazir, burada heç nəxşim yoxdur. Bu dəsturat hamısı Həzrəti İsa tərəfindəndir, sən də Həzrəti İsa'nın canişisən. Yaxşı, hər əmiri ku çəşət gərdən becir. Hər hancı əmir boynun mil tutdu sənin müqabilində, onu tutacaqsan. Ya bekoş, ya xud həmi darəş əsir. Gördün ki, sənə itaat edən bir boynun milliyibdir sənə müqabirində.
Üzməlisən.
Tut.